Датата 10 ноември има доста противоречиви тълкувания, но основно сякаш, че независимо от намерението на авторите на промяната, в крайна сметка се започна една дълга процедура, след която в България се установи нещо като многопартийна система и нещо като демокрация. Както и да погледнем нещата, без 10 ноември България ще да продължи малко по-друг път, така че след 20 години България е по-различна. Аз не казвам, че България в момента е много добро място за живеене, но все пак фактът, че ние с вас се говорим тук малко по-свободно, показва, че с 20 години нещо поне в областта на свободата на мнението и словото е понабравено.
Някои слушатели веднага ще ни контрират. Вие си лаете като кучетата, но кервана си върви. По-различен начин ли върви днес кервана?
При всяко положение върви по-различен начин, но може би тия слушатели, за които вие намеквате, имат предвид, че тези 20 години, освен доброто, случиха доста лоши неща. Все пак преходът беше мъчителен и може би главният проблем беше в тази огромна трансформация на собствеността. Преходът, поне в основата си, беше трансформиране на тоталната държавна собственост в частна собственост. Другия момент беше създаването на многопартийна система. Но и двата фактора, и създаването на многопартийната система в този вид, знаете, за тези 20 години имаше доста критика към партийния живот, към партизанско-политическия живот. Но в крайна сметка в България все пак се установи един модел, който ние наричаме модел плурализм. На многопартийност и частна собственост, но голяма част от българите платиха доста сериозна цена на прехода. Може би едно цяло поколение, или може би две, тук вече въпрос на гледна точка, те търпят все още не особено ефикасния преход. България някак всичко стана доста по-мъчително и по-различно. В другите източноевропейски държави, сякаш някои от тях доста по-бързо се измъкнаха от старата ситуация и формираха нещо наистина доста по-добро ново.
Казахте нещо като демокрация, нещо като многопартийна система. Защо нещо, а не цяло?
Демокрацията разглежда в идеален вид. Абстрактният идеален вид все още не е напълно функциониращ. Независимо, че все пак ние сме плуралистична система, виждаме, че в рамките на българския политически живот, както и да погледнем, партиите в този вид търпят доста сериозни критики. Много труден е механизмът за създаване на нови политически алтернативи. Ако погледнете българския политически елит, той за около 20 години претърпя промени, но сякаш основните политически играчи са или в политиката, или около нея. Така че има едно капсулиране на българския политически елит. Много трудно се създава нещо ново, по-различно, по-свежо и по-добро. В крайна сметка, може би е време в България да бъде извършена една поколенческа промяна на политическия елит. И доста от хората, консумирали властта през последните 20 години, просто отидат на един по-заден план в политиката. Все пак демокрацията в този вид, както и да критикуваме, е доста по-добра от предишния режим. Искам все пак да кажа, че в крайна сметка България вече наистина е по-друга, по-различна и все пак по-свободна.
Кой е автор на промяната в България? Във всеки случай, едва ли дисидентите са автори на промяната?
Със сигурност в България това, което наричаме дисидентство, знам, че много ще ми се обидят. На практика почти го нямаше пред 10 ноември. Казвам, почти го нямаше, като предварително се извинявам на тези, които не са страдали от режима. България нямаше нито своя Васлав Хабел, нито своя Лех Валенса. България нямаше Унгария 56-та, нямаше Чехия 68-та, нямаше Полша 1980-та година. Така че аз мисля, че голяма част от българите първо бяха загубили реална надежда, че нещо може да се промени. Системата изглеждаше много капсулирана. И в крайна сметка, ако не бяха все пак тези глобални промени, които започнаха от тогавашния Съветския съюз и преминаха през останалата Източна Европа, ми се струва, че дълго време още щях да караме в руслото на старата система. Сега дали се стария партиен лидер Живков или с някой негов подходящ приемник, това е друг проблем, но все пак ми се струва, че системата започна да се руши отвън. Вътрешен натиск на практика нямаше. Има и там един митник пред кристал, има някои други плахи опити, но трябва тук много ясно да кажем. Българската опозиция беше ликвидирана 47-48 година и след това тя реално не се възроди до дата 10 ноември. Така че България режима падна не под натиск долу, а в резултат на външни причини. Сега тук вече има много тези, дали компартията сама е трансформирала своята власт, дали имат роля някакви по-специални външни фактори, но в крайна сметка при нас всичко дойде сякаш отвън и може би затова в първите месеци, години имаше един синдром. Все пак какво ще каже за нас отвън? Да дойдат отвън да ни покажат правия път и така нататък.
Защо 20 години по-късно този синдром не е преодолян в българското общество? Преди си имахме големия брат от изток, сега искаме да имаме големия брат от запад. Дали бил той зад океана, дали малко по-близо? Защо чакаме от Европейския съюз да ни кажат какви закони да приемем, да ни попречат да крадем парите от този Европейски съюз и от вътрешните ни доходи?
В България всекаш има един менталитет, който може би само част от българска народопсихология. Първо, много често неправилно българите и политици се говорят, ние сме много малка държава. Значи това не е вярно. Какво да кажеш, Лихтенщайн, Люксембург, Андора, които не са големи държави, както да погледнем. Значи синдрома на малкия. Този синдром е до някъде погрешно създаден. Първо, ние не сме толкова малка държава, а това, че сме малка, не значи, че трябва да сме непременно бедна държава. От тук нататък българинът е загубил вяра в своите сили до голяма степен, вяра в своята лична инициатива и търси някой да му помогне или да накаже тези, които го управляват лошо. Значи това е много лош път, много лош знак. Българинът трябва най-после да отпуши своята инициатива и да формира нещо, което ние наричаме гражданско общество. Такова нещо в България все още реално не е създадено, тъй като ако има такъв тип гражданско общество, тогава всички действия, бездействия, злини на българските политици ще бъдат под контрол на обществото. В момента сякаш обществото се попробужда малко и то по много партийно-партизански начин по време на избори. Няма готов механизъм на постоянен контрол между отделните изборни процедури и в крайна сметка, ако така продължим, има опасност да продължим да чакаме. Тоест, при една евентуална глобална промяна, примерно след 50 години, ние спокойно може да се обърнем в някаква друга посока и да чакаме вече новите реалности да оправят нещата в България.
И един друг синдром, като че ли има в българското общество, синдрома на вождизма. Чакаме си вожда.
Да, това е много лоша българска традиция, между другото, тя има своите корени в българската политическа практика от преди 100 години, малко повече. Ние чакахме силния човек, чакахме човека с харизмата и така получихме преди 8 години един бивш български цар, който влезе в учебниците по история и влезе в реалната политика. Мисля, че този модел тогава почти се провали, ако не напълно. Сега имаме втори такъв синдром. Решихме, че България трябва да се появи отново силния човек и го намерихме в лицето на иначе доста харизматичния лидер Бойко Борисов, който в крайна сметка успя да спечели доста сериозно според мен изборите, но аз се опасявам, че тук отново ние ще продължим в същия дух и едва ли не всеки, който има някакъв проблем, билото политик или редови граждани, ще чака премиера да му го реши. Този модел отдавна е изчерпан в голямата политика. Демокрацията е управление на много хора. Както да погледнем един човек, дори да е най-подготвения, най-добрият, той и да иска, не може да бъде навсякъде. Така че от този синдром ние трябва по най-бърз начин да се отървим и да минем в един режим, при който българинът вярва в себе си и в който България се управлява от политиците под контрола на народа, но никой от един политик. Това вече беше.
Не се ли завъртя за 20 години колелото на историята и не се върнахме пак на принципа? Едно време си спомням, като се ядосаха за нещо, казваха, бе, трябва да се пише на Тодор Живков да види какво правят тия тука неговите. Сега слушам навсякъде хората, как казват, бе, той Бойко няма да им даде да правят лошото. Не сме ли на изходна позиция след 20 години?
Аз мисля, че ако погледнем дори историята малко по-назад, още в средновековието има една идея за добрия цар и лошите съветници. Царят е много добър, но неговите съветници го подвеждат и трябва да стигне по някакъв начин до него. Сега днес при комунизма и аз тази реплика сме слушал от много хора, че трябва да се пише пряко на тогавашния първи. Сега има този синдром, и аз мисля, че той не може да доведе до нищо добро. Добре, един, двама, трима души ще стигнат до премиера и той може би ще реши проблема. Но не може цялото общество постоянно да занимава премиера с такива проблеми. Ако всъщност само той е в състояние да реши проблема, това говори много лошо за демокрацията в година 20. В крайна сметка, България има институции, има режим на разделение на властите. Не може премиера да се занимава с решаването на всеки проблем. Този синдром е изключително лош. Синдромът на силния човек.
Какво очаквахте вие преди 20 години?
Значи хората очакват различни неща. Първо, в една част от хората, които бяха възпитани в тогавашния социализъм, имаше една наглас. Вижте, социализма беше добър, но той беше изкривен. От кой е изкривен? Ами от групата на Тодор Живков, която смени политикът на Вълко Червенков. Те искаха някакъв социализъм, може би по-твърд социализъм, но по-справедлив. Втората група бяха хора, които казаха, да, социализма е добър, той се изкриви, но той се изкриви, защото позагуби малко от своята демокрация. Това беше хората, които вярваха, че ще има някакъв демократичен социализъм или някакъв по-мек, да го наречем, социал-демократически вариант. Третата група хора така казаха, трябва да се смени всичко. Вижте, на Запад е доста различно, ходили сме там, били сме, там е по-хуб. Това бяха хората с така с радикални промени. Но на битово ниво хората се надяваха, че България за няколко години ще се оправи, че магазините най-после ще бъдат пълни с стоки, значи това потребителско мислене го имаше още тогава, и че Запада ще ни оправи. А цената ще бъде скъсване с Съветския съюз. Сега много хора се надяваха, че просто ще има лична реабилитация, че ще има възмездие за тези, които си направлявали. Така може по-младите имаха по-неясна представа, но те искат да видят България една по- спокойна, по-развиваща се държава, по-демократична, в която живеят и по-щастливи хора. Но при всяко положение, ако може мислим да се телепортираме тогава, в сегашното време, много малко хора ще да познаят, че това е България след 20 години. Аз съм категоричен, че така точна прогноза преди 20 години никой не е дал.
Вие каква България очаквахте?
Че България ще бъде една по-свободна, по-демократична, в която ще управляват компетентните хора. Това е било на преден план. Да управляват тези, които са компетентни, тези, които могат, и всеки да се знае реалното място в обществото. Не е нужно всички да се втурват към голямата политика. Не е нужно всички да искат да бъдат големи бизнесмени. Важно всеки да си върши работата. Няма нищо обидно, че един може да върши една, друга работа. Обидна работа няма. И в тази връзка очаква една спокойна държава, в която способните и честни хора ще се издигат по върховете на властта.
Не се получи.
Всеки е бил млад и наивен, в крайна сметка, и аз бях такъв.
Не се получи. Защо в България принципа на преданността винаги е водещ пред принципа на компетентността, когато се назначават хора на различни постове?
Първо, има един синдром. Всеки иска да назначи хората, които са му верни и които, образно казвам, няма да го подведат. Освен това, много от партиите, много от политиците така формират своята дейност, че когато един или група хора са на върха на пирамидата, те правят всичко възможно да не допускат надолу поетажите фигури, които са по-ярки от тях или които в даден момент може да бъдат заплаха за властта. И в даден момент се получава така, че най-хубава е партията сякаш да има много компетентен лидер, който ще допусне хора, които са макар и малко по-компетентни в механизмите на партията и властта. Ако лидерът е много посредствен, цялата партия тръгва надолу като посредствена структура, но в България личната предност страшно много се цени. Дори има един елемент в политиката, който се казва за добро, но който е довел до много злини. Чували се политици, които казват: аз съм отборен играч. Звучи добре. Вие сте екип, вие сте отборен играч, но вие сте с мнозинството и не си позволявате да критикувате в рамките на отбора, дори когато виждате големите нередности. И затова мисля, че този механизъм ще продължи да се възпроизвежда. В крайна сметка ще се получи така, че без човек да е здраво вързан с някакви партийни структури, да не може да направи никаква сериозна политическа кариера. И това вече многократно се показва за тези 20 години и ще продължи.
Знаем защо Мойсей води израелтяните 40 години в пустинята. Въпросът е, след още 20 години, каква България ще има?
Аз отново рискувам да изпадна в положението на този път наивникът на по-сериозна възраст. Сега се пак надявам, че новото поколение малко или много ще попромени нещата. Аз не искам да кажа, че България ще живее по-европейски, тъй като това вече е едно клише. Европа, европейски начин на живот и така нататък, но ми струва, че все пак България крайно време да стане малко по-свободна от към менталитет на своите граждани. По менталитет българина не е свободен. Това е много лошо и другото, което надявам се, че след 20 години, най-после това, което се закодирало здраво в нас, да се пречим взаимно за всичко, поне ще бъде смягчено. Ако българина престане да се пречи, България ще тръгне много по-бързо и много по-лесно напред.